waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Smithsonian Institute kan jedhamu dhaabbanni qorannoo muuziyeemii mootummaa Yuunaayitid Isteets kan waggaatti baajata miliyoona hedduudhaan hojiisaa geggeessu waggaa waggaatti Smithsonian Folklife Festival yookaan immoo agarsiisa aadaa jireenya Smithsonian jechuudhaan biyyoota addunyaarraa aadaa adda addaa walitti fide dirreas Washington DC jirutti uummatatti agarsiise seenaa sabootaallee uummata barsiisa. Qophiin baranaa 7-2 fi kan inni geggeessame festivaala kanarratti aadaaf seenaa Oromoo Booranaa, Keeniyaa, ka Kikuyyuu, ka Kaalenjii, ka Somaaleef, ka saba biyya Chaayinaatu agarsiifame bara kana. Keeniyaan qophii kanaaf namoota 300 ol ergatte. Qophii kanarratti Keeniyaa irraa ministeera hajaa alaa biyyattii dabale hoogganoota sadarkaa olaanootu argame. Kanneen keessaa ministeera aadaa ispoortiif artii Keeniyaa Dr. Waariyoo Areeroo soraan dubbisee jira. Mee qophiin kun maal fakkaatti sora?
Akka bultan taamsitii fulaa namaan tanan jirtuun National Mall. National Mallin tun fulaa Washington DC keessa jirti. Washington DC keessa torbaan kun torbaanii biyyitii gargaraa lafa gargaraatii keessa dhufaniitiin kan waan aadaa ofii agarsiisa, kan waan hedduu ofii agarsiisa, nyaata dhugaatii isaa, wayyaa isaa waan hedduu agarsiisanii warra keessummaa dhuuf keessa fakkeenyaaf biyyi Chaayinaatii nama dhufe jira. Kaan ammoo Keenya keessa nama Oromoo Boorana nama dhufe jira. Meeshaa deemneetiin maanti jira, maan fakkaatti jennee wal agarsiisuu jira. Dhaa jenna sirbi dubraa ijoollee dubraa yookaan ammoo duru fuudhanii faarsuu jiranii ta'a sirba horii dhaachuu jiru keessa caqasa jenna gallee dhaachuu jira. Namum gabaya biiteena gabaa markaatudha qajeen waan kenna kun bilbila horiiti bilbila reelleen fakkaata horiiyyeelleen fakkaata wanta ta'eef bilbila horii kaanii yoo horii bobbaasan bilbila kaanii. Aadaa Chaayinaa agarsiisuu jiranii warrillee waan aadaa isaanii waan waayaa isaanii waan warshaan isaanii hojjetu jirilleen asitti National Mall keessatti agarsiifachuu jira. Namni dhufeet ilaalee gabaayaa fakkaatte jechuu dandeenya. Isaanii Nairobii jirtanii gabaayaa Nairobii jechuu dandeenya. Isaanii Finfinnee jirtaniif ammoo gabaayaa Markaatoo jechuu dandeenya. Deemtanii jedhan garan manni sagalee garan jira, mana waayaa garan jira. Waan hedduu gumii jeersii leensoollee argee, shiid argee, maqaan dhibiin kaamdaa'e, baanaddirii argee, maqaan. Ruufillee looftireen jirti, surreen jirti, teerrisillee kana gombaraallee nama keeyyatee deemuu yaayyuu argee waa hedduu tarmi jiraa jechuun namuu gabeen Nairobiidha jechuu dandeenya. Kumtaateef hojii jiltaleen nu qopheesse keenyaa keessa nama 200 moo agamitti dhufee jecha dhagee nama kana nu fide.
Dr. Waariyoo Areeroo gaafachuu jira. Dr. Waariyoo ministeera aadaa ispoortii fi artii Keeniyaati.
Nagaan lafaan baatanii.
Nagaan lafaan baatanii isaan nageenyi badhaadha.
Nageenyi badhaadha. Jilgudoo jirtanii jiltituun 7-2. Jiltituun akkamitti deemuu jirti kana?
Akka isa deemuu jirti akkuma isin jettu suni jiltituun guddoo balloo akka hin fakkeessite markatoo illee fakkaatti gama tokkooni. Ammoo jilla kan keessa wanti nu jabtuu guddina aadaa Booranaa illee armaa agarsiifna. Sirba Booranaa illee armaatti sirbina. Sirbituu Booranaa kolleeyya dhufne akkasii guddoo waan keenya jabeessite tanaaf hirnu jirti.
Nama gamin dhufe kana walumaatti iyyuu laalliyoo ta'e keenya nama gamin dhufe?
Walumaatti 300 kuman katti 250 ingeetti namni agadhuuf.
xabiibal loo qabdanii oromoo guddootti keenyaa keessa jira aadaan tun akkamitti sanii deemuu jirti dhuguma waan iddoo hojjetanii ta'a oromoo qofaa miti taasisa jira gosa furtamaa olii keenyaa keessa jira aadaa jabeeffachuun tun akkamitti sanii deemtu jirti kana.
Aadaan keenya dhuguma hojjaa gosaan filanii gosa 42 jira ammoo gosa hojjaa gam dhibiin filan afaaniin filanii gochisuun sadii. So keenya hojjaa walitti deebisanii afaan namni dubbatu bal'inaan sadii gochii 42 tun akka aadaa jabeessite gochiti guddinni aadaa ammaan tan harka qabdu warra looniiti warra loonii reeti warra horiiti.
Keenyaan ganna 40 wayii keessatti jilu guddoo akkanataan dhufte hin beektu Smithsonian Institution jechuun guddoo muuziyeemii sagalmoo agamit jira bajeetiin isaanii dolaar miliyoon hedduuti gannatti internaashinaalii warra rikoognaayizde ta'e yookaan ammoo warra addunyaan beektu akkamitti sayyaamuu danda'anii kana Afrikaa guddoo dhufan hin argine reefu isin jedhe gamoo kun keenya jechuu hin dandeenya akkamitti sayyaamuu danda'anii kana.
Keenya mukni guddoo beekamte akka nu jennu isaanii warra Ameerikaa kallee pireezidantiin keessan keenya. Isaan qarqaarree namoo beeku isaanii kennine gartee akkasii fukkeenya beekam qabdi ammoo nu duraatti lafti Afrikaa Smithsonian dhuftiin jirti maqaan qabadu ammoo lafa gara West Afrikaa se nu gara lafa furi nu duraa gadhuuf nu ammoo gara East Afrikaa suniif hoon hojjaa walitti qabde lafti qarafiitii gad dhuftu nu. Keenya beekta kan 51 haga independence arganne haga bilisooma arganne kan 51 kan 50 haga beeku takkas hin dhufne.
Baran maanta maanta yaaba.
Marrumaan nuun ta'een marroon ta'een dhammatan.
Yoo kan laallee hin jiru waan hedduu arguu jira namni waan keenyaa hedduu barachuu jira. Gam kanaan yoo laallee hin jedhu waan hedduu arguu jiran sirbiin arganii aadaan arganii nyaata dhugaatii arguu jiranii wanna dharmatti arginu kun aadaa teessan yookaan eenyummaa teessan identity keenyaan eenyu akka taata gam nutti himti.
Waan guddoo sitti himti keenyaan amma hojjatiin yoo harma kee deemte aadaa garbisaan Indian Ocean jedhanii afaan kennan bisaan maanyaa jenna garbisaan maanyaa si barsiifti. Aadaan garbisaan maanyaa suni. Gaafa ferenjii laf dhufte gaafa subiidii qubatteetti gartee waan kara fagaatti guddoo duraa deeman gartee warri gara bisaan maanyaa akka ferenjiin waan siivilaayizeeshin gaafa suun jirti gaafa namni adii nu gadhuuf nama adii duraa jirti gartee 9 AD jedhan 9 AD warri gara bisaan maanyaa warri qubate warri waan cufu qaba aadaa sun xiqqoo harmaa agarsiisu jira sullee. Yoo xiqqoo kee deemtu gara gurub baantuutiin dhufta maan sun kan itaanu mana keenya kan oromooti kan warra godaanu gara keenya noodan keenya hojjatan dhattu aadaa guddoo achitti argite keenya wal kee jirti akkuma Afrikaa wal kee jirti gama tokko aadaa durii harka qabdi gama kaani aadaa diraa aadaa ammaan tan namni of gabaasee xiqqoo moodan ta'an. Waan haaraatti namni barataa kallee hin garsiifti nu keenya durii callaa garsiisuu hin fe'an fuula tokko jira kan waan nam durii garsiifu lafa nam durii kan lafaa guuran laf keessa guuran ganna miliyoon tokkoof shanii dhib shanii human origin sedhani lafa qotanii keessa guuran lafa isaan guddina fuula guuranii fi ardaa oromooti keenya keessa ardaan oromootuun bisaan guddoo jira bisaan kun lake Turkana jedhani. Lekturkaanaa kan akka ittiin beektu amma nami uummattiin nama akka addunyaa tanaa kan hubeen kucuuf achii dhufeedhaan achii dhalateedha. Akkasiif na gammachu lekturkaanaan tun kaawuntii filaan dhufu keessa jirti akkasiif nami uummattiin duuniyaa tanaa cufu nama ollaa kiyyaa jecha. Na guddoo gammadu.
Yoo kana pirezidaanta Obaama hin wargichani.
Obaama Mandela warra kucuuf ollaa kenna.
Waan midhaa goma nutti namni.
Akkasi.
Waan dansa ergaan silaafuu galchaa qabdu nurra fudhatina.
Fudhan.
Waan dansa maali? Akkuma beeknu keenya keessa gosa hedduu jira gosa Oromoo jira gosa hedduu jira kun addunyaa fakkeenya taataniitiin world stage yookaan ammoo fuula addunyaan arguu jirtanitti Ameerikaa agarsiisuu jirtan mala akkamiin aadaa teessan jabeessuu jirtan isaanii Oromoo akka keenya jirtanirra maan baraannaa akkamiin jabeeffachuu jirtan addunyaa fa'aa agarsiifachuuf keessumattuu. waaqayyo ganni dhufleen deena jennuuti UK geeffachuuf haadateen ganni taana immoo Raashiyaa geeffachuuf ganni taana immoo Eeshiyaa geeffachuuf Israa'el akkamiin aadaa guddifachuu jirta.
Malii laflafaa beekta malmala.
Akkaan.
Amma gara keenya aadaa guddina akki jabeessaniin kara dhuuga. Aadaa keenya kara fiite gara ministirii xiyya akka lamaatti jira. Tokko Department of Culture dhaan. Keenya keessa fulaa dhiqoo aadaan irra hin qabdu arginu festivaalii tochan. Festival san keessallee ijoollee wabarsiisan. Ijoolleef nam guddaallee wabarsiisan. Talameesoo National Museum dhaan. National Museum in Kenya museum irra jirti. Riisaachi waan aadaa keenya cufisitti harka qaba. National Museum in Kenya tun aadaa ta'een faan dhooftee fulaan isiin jalqabduun prehistoorii jedha. Prehistooriin tun aadaa historiin jala hin qabanne ganni miliyoon tokkoo fa'aa miliyoon lamaa fa'aa achii faan dhahan. Aadaan tun maal irra jirti? Aadaa lafaatiin irra jirti. Lafti teenna harattiin jecha lafti teenna aadaan teenna ta duriiti. Fereenjiin hojii akka Afrikaa istoorii Afrikaa hojii agarsiisu akka nama hundi hin qabnee nu garsiisa. Akka warra aadaan tun kaleetti gad dhuftee nu garsiisa. Amma National Museum fagoo deemtee waan kan faan dhoofte nu badaa warra akkamiiti lafti teenna lafa akkamiiti. Ganna miliyoon lamaa miliyoon sadii fa'aa achi gadhaan dhufuun dhuftee haga maantanaatti gad dhufte. Wanti dhugeeffataniif wanti namni ofuma dubbatu beekta takkaani. Akka lamtu taa'an feestivooli waan nam qabsiisan taa'an dhibee riisaach waan namni dhugeeffatu waan qorattee keessa sii baasa gargar sii baasanii istirii gul deemanii garte maaliif waan kan hojjannu waan kan wanti nu hojjannuufi aadaa yoo ati Oromoo aadaa Oromoo jabeessitiin dansa yoo ati Soomalii aadaa Soomalii jabeessitiin dansa amma keessuma aadaa tan cufu jawalti qabna. Aadaan tun cufu utuu balaafaa taate lafteessanii iyyuu egeri sunii hin beekanii tanaafi waan kana guddeera akkas.
Waan guddoo baraadhaan saamaan. Dhumirratti immoo Dr. Itoophiyaa fulaa hedduu deemeetiin argee jedhaa aga harargee deemeetiin yaayyuu argee aadaa teenna waliin jabeeffannuu barum jirutu aadaa teenna jabeeffanneetiin waan qabnu waliin guddifannuu jedha. Qophiin Smithsonian Institution kan aadaa uummata keeniyaatii fi chaayinaa teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC 7-2 agarsiisaa bahane biyya dheengaddaa dhumatte. Sirba aadaa kan hirrisanii kenna sirbachi sirban keessa aadaa kan hirrisanii kenna konnicha konnoo urgootiyyaa jedha. Konnicha konnoo urgootiyyaa jenna.